habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa fiid isniina bisha janaayana waa kow sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10,000 oo qof oo barakacyaala oo mar kale laga barakiciyey xeryo ay deganaayeen ee duleedka magaalada muqdisho.
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban, dariiqada dhooban, iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaala ay deganaayeen, barakici hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin, dhib kale unbay u siyaayeen. Kuwa iyo kuwa maanta isla dhiban yihiin, laba barakac bay isla yihiin, meel wada haysaa u daadsan yihiin. Laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daadsan yihiin, dariiqaday daadsan yihiin.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan waraysaynu la yeelanay qaar ka mid ah dadkaasi.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa eedaysanayaasha loo haysto qaraxii zoobe oo maanta la horgeeyey maxkamad militariya.
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha.
Doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhan rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. Raggan maanta dacwadda loo haysto oo gaaraya 5 ayaa waxaa ka mid ahaa xasan aadan isaaq cali oo 23 jira loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad, islamarkaana al-shabaab u qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya waxaanu si gaara uga hadlayaa dacwadda ka dhanka ah eedaysanaha koowaad, isagoo dhinaca kalena dib u dhigay dacwadaha 4 eedaysane ee kale.
eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha. Sidoo kale waxaa lagugu eedaynayaa Xasan in gaariga ku qarxay wadada danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraayo tiro ahaan 776 qofood, dembigaas oo ku xusan 221-222 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
dhegeysiga dacwada la xiriirta 4 eedaysane maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa. maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta Khamiista ah oo 4-ta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qeybaha ka dhiman caddeymahooda iyo wixii ay hayaan. kiiskana intaasuu ku xiran yahay, maxkamaduna waynu xiran tahay.
xubnaha kale ee lasoo eedeeyey waxaa ka mid ah Cabdulaahi Ibraahin Xasan Absuge oo maqana ah lana aaminsan yahay inuu ahaa milkiilaha baabuurka TMK ah ee qarxay, balse waxaa maxkamadda joogay oo iyagana lasoo eedeeyey Cabdilweli Axmed Diiriye oo 72 jira, Mukhtaar Maxamuud Xasan Rooble oo 43 jira, iyo Cabdul Cabdi Warsame Cali oo isaguna 35 jira, kuwaasi oo ku eedeysan falal argagixiso iyo in ay fududeeyeen qaraxaasi.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirka arrimaha bini-aadanimada ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa walaac waxa uu ka muujiyey wararka sheegaya burburin lagu hayo xarun ay dadka barakacyaasha ahi degan yihiin. oo ku taala deegaanka kilomitir 13 degmada kaxd ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo ay deegaanadaasi uga guuri kareen. Qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegay in ay socod dheer ay u soo galeen sidii ay u gaari lahaayeen deegaano kale, kuwaas oo markii hore ay uga soo baxsadeen abaartii ku dhufatay waddanka. Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hooy u ahayd in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyey, iyadoo halkaasina lagu burburiyey agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kale oo noloshooda aasaasi u ahaa.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay tallaabada ay dowladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada, iyadoo isku dayaysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday halkaasi. Dowladda Iran ayaa xayirtay adeega Telegram, photo sharing iyo Instagram axaddii, waxaana taa barbar socday xannibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedad isu tahay dhowrista ammaanka. Dibadbaxayaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda. Waa dibadbixii ugu weynaa oo dadku ay uga caraysan yihiin hogaamiyeyaasha dhinaca diinta dalkaasi oo dhaca tan iyo sannadkii 2009, iyadoo isu soo baxyo xilligaasi qabsoomay ay dadku kaga dhiidhinayeen natiijada doorashadii laysku qabsaday. Qalaanqulka hadda socda ayaa ku bilowday dibadbax kooban Khamiistii lasoo dhaafay, kaasoo ka dhacay magaalada Mashhad oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi, waana xarunta mucaaradka madaxweynaha qunyar socodka ah Xasan Ruuxani.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in Mareykanku ay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka ee waddankaasi uu yahay mid daba. Hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyey Isniintii ayuu Kim ku hanjabay in baranka nukleerka dalkiisu uu ku leeyahay xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga Mareykanka ay ku jiraan shiishada nukleerkooda. Waxa uu yidhi Mareykanku weligoodna ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankayga ka dhana. Waxa uu Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisu uu u babacdhigi karayo hanjabaad kastoo nukleer oo kaga timaada Mareykanka. Waxaana uu sheegay inay haystaan ka hortag nukleer xooggan, kaasoo awood u leh, buu yidhi, inuu ka hortago Mareykanka inay ku ciyaaraan dab, sida uu yidhi.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, sanad cusub oo wanaagsan mar kale. Kumanaan ruux oo horay uga soo barakacay gobollo dalka ah kuna noolaa xeryo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa halkaasi si qasaba looga raray, sida ay dadkaasi sheegeen. Madaxa qaramada midoobay ee arrimaha bini aadanimada Peter de Klerk ayaa isna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda dadkaasi, oo uu xusay in iyaga oo aanan loo sii digin laga burburiyey iskuullo, hooy, ilihii biyaha iyo goobihii fayadhowrka. Warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
Dadkan barakacyaasha ah ayaa sheegay in aan la siin wakhti ku filan oo ay alaabahooda uga qaadan kareen xarumihii ay degnaayeen ee degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Waxa ay tilmaameen in ay ku soo booddo ku noqotay in xilli subaxa iyagoo hurda jimxii lasoo dhaafay loo yimaado, dabadeedna la yimaado gawaarida burburiya dhismooyinka, halkaasina laga bilaabo burburin xooggan oo saameyn ku yeelatay ilaa iyo 4,000 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir. Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini aadanimada ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa walaac xooggani ka muujiyey burburka xarumaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Cabdulaahi, oo ka mid ah barakacyaashii laga burburiyey hoygii ay degnaayeen, kana mid ah sidoo kale horjoogayaasha xarumaha barakacyaasha, ayaa VOA u sheegay in dadkan ay hadda ku dhibaataysan yihiin waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Waxa uu tilmaamay in qaarkood ay dulsaar ku yihiin barakacyaal kale.
Dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban, dariiqada dhooban, iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaal ay deganaayeen, barakacii hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin, dhib kale unbay u siiyaayeen, kuwa iyo kuwii maanta isla dhibayeen, laba barakac bay isla yihiin. meel wada ay saa u daadsan yihiin, laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daadsan yihiin, dariiqiday daadsan yihiin, qaarna dadka naaga xataa xalay ku umulay baa jira, meelo hoolelah iskoolo ahaayo dhowr ahaayo meeshaas meelaha ku yaalay baa dadka wixii sii dardarnaa la geliyey. Waa dad aad u dhibaataysan, aan u malaynayana wararkooda haddii in aad waddanka caalamka loola socdo wax ka daba yimid oo hadda oon weli wax la soo gaarayna ma jiro.
Maxamed Cabdi Cabdullaah waxa uu sheegay in qoysas gaaray ilaa iyo 4,000 qoys ay guryo la'aan ku dhacday kadib markii guryihii ay degnaayeen la burburiyey. Waxa uu sheegay in loo diiday in waqti ku filan la siiyo si ay uga guuraan deegaanadaas.
Wax war ah oo nala siiyey ama anaga dada horta dhulka na dejiyey oo markii horeba annagu dhulka iskamaana degnaanaguna maana lahayn dhulka barakacdaana haddaan degnayna wax war ah mashaarici badan baa hay-aduhu ay ka fuliyeena wax war ah iyo wax dhiba midna maanan ogeyn. Subax jamcaa ba hal saac iyo waxoogo 2 saac wax dhimana lasoo kordhagay. War waa maxay ciidankan iyo cagaftan iyo waxa socda? Haddaan ir war waa maxayna waxa labaasan jibinaynaa. Waxbarashadoodii waa laga burburiyey, meelay biyaha ka cabayaan waa laga burburiyey, dugsi qoraamadii waa laga burburiyey, quudinta meeshii kuweyt quudinta ugu samayn jirta waa laga burburiyey, wax u nolna hay-adaha iskoolaadka la burburiyey waa 3 hal oo xarun oo caafimaad ahayd, meel oo badalka quudinta ahayd iyo 7 dugsi qur-aan waa laga burburiyey. Wax maanta wax ay meel ay haystaan ma laha. Marka waa dad dhibaataysan. Waxaan ku baaqaynaa cid kastoo bini-aadmeed wax ka garanaysa inay dadkaas wax loo qabtaa oo dadkaa meel loo sameeyo.
Hibaaq Maxamed Xaashi oo ka mid ah madaxda xeryaha barakacyaasha iyo macalimiinta xarumaha barakacyaasha ee la burburiyey ayaa waxa ay v o yana u sheegtay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay isku dayeen inay arrinkani kala hadlaan balse aysan u suuragelin.
Maamulka gobolka Banaadir horta markii hore ma aysan awoodin inay dadkii wada u raacaan oo maamulka u yimaadaan oo yidhaahdaan dhibaatadana yacni arrintan taalla waxaanan samaynaynaa dadka sidanaan wax yeelaynaa haddii aan la hadalnayna nalama qiimaynin markii dambena haddaysan noo imaanin anaguna meel aanu u marno ma laha dowladdu wax weeyaan delooma geli karo xarumaheedu maaha xarumo furiya oo la galo dadaan u tagi karnana ma aha marka wax weeyaan ma aanaan awoodin iyaduba waana jajabisay iyaduba waana laysay kolley adigu ninku diraar kuuma jiidun bay noqotay maanta.
Waxay Hibaaq sheegtay in xarumaha dadka laga burburiyey badankood ay kasoo barakaceen gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale waxaa jirta bay tiri dad kale oo ka yimid gobollada Baay, Bokool iyo Shabeellaha Dhexe kuwaas oo saameyn ku yeeshay abaartii xooganeed ee ku dhufatay Soomaaliya sanadihii dhowaa.
Dadkan hadda barakaca oo dadkan dhibaatadu ku dhacday inagu aanu kasoo horreynay laakiin dadkani waxay ka yimaadeen Shabeellada Hoose, Baay iyo Bokool. Shabeellada Dhexe waan badnayna waa ku jirtaa.
V o a doo isku dayday in arrimahan ay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir iyo Bliiska ayaan ilaayo hadda u suurogelin iyadoo madaxdii aan la xiriirina aan telefoonadooda ka jawaabin. Gudaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo barakacyaala.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi isugu ka soo duway.
galab wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aanu xaq u lahayn in uu beernugeel u muujiyo shacabka Iran kadib markii uu hore ugu jeediyey inay yihiin argagixiso. Trump ayaa ku ammaanay dibadbaxyaasha Iran banaanbaxyadooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda dhaqaale ee dowladda. Dibadbaxyada oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalintoodii afraad galay iyadoo meelaha qaarna rabshado ay ka dhaceen oo gacan ka hadalna dhaliyay ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay ku dhinteen tiro 10 ruux ku dhow. Wariyaha v o a Salita Kahok ayaa warbixintan soo diyaarisay soona dirtay, waxaase inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
banaanbaxyo dowladda loogu soo horjeedo ayaa maalintoodii afraad shalay oo ahad ahayd ka dhacay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka Iran. dibadbaxyada oo ka bilowday waqooyiga bari ee dalkaasi Iran ayaa dadku waxay kaga soo horjeedeen ciriiriga dhaqaale iyo ascaarta cirka isku sii shareeraysa iyagoo fiday markii dambena, waxaana dadka isu soo baxay qaarkood ay ku baaqiyeen in lasoo afjaro xukun diineedka ka jira dalkaasi. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa xaddii waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin in ay soo bannaanbaxaan dowladdan ay dhaleeceeyaan, laakiin khudbad uu Ruuxani ka jeediyey golaha wasiirada ayuu ku sheegay in xasilooni darrada bulshada iyo burburinta hantida dowladda aan loo dulqaadan doonin.
Ruuxani oo codkiisa laga tarjumayo waa kan:
The government will definitely not tolerate those groups who are after the destruction of public properties or disrupting the public order.
Dowladda dhabti uma dulqaadan doonto kooxaha ka dambeeya burburinta hantida dowladda ama carqaladeynta bulshada. dadkeennana uma dulqaadan doonaan taasi.
Dibadbaxyadaasi ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee lagu muujinayo niyad jabka Iran tan iyo sannadkii 2009kii markaasoo ay dhaceen qaar ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo ee muranka dhaliyey. Dowladda ayaa waxaa si ku meel gaara ay xanibaad ugu soo rogtay qaababka isgaarsiineed ee dibadbaxayaasha ay adeegsadaan sida telegramada iyo instagramka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdureza Raxmani Fazi, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay aqoonsadeen dibadbaxayaasha xiriirka la leh cadowga Iiraan iyadoo dacwad lagu soo oogi doono.
dhammaanteen waxaanu aragnay sida qaabka daran ay u isticmaaleen qalabka internetka iyagoo soo abaabulay rabshadaha, tababaro nidaamsan ee hubqaadasho, iyo in dibadbaxayaashu ay la dagaalamaan booliska iyagoo dhiiri geliyey in la gubo guryaha iyo dukaamada. Shakhsiyaadkan ayaan dhabtii ahayn qaar ka mida shacabka Iiraan.
Iiraaniyiinta dibadda ku nool ayaa iyaguna taageeray kuwa mudaaharaadaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ammaanay dibadbaxayaasha isagoo ku sheegay mid ka mid a twitskiisa in shacabka Iiraan ay ugu dambeyntii indhaha saareen oo ay arkeen in lacagtooda la xadayo oo lagu qasirayo argagixisanimo. Madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu xaq u lahayn in uu berjilac u muujiyo shacabka Iiraan. Waa kan iyadoo laga tarjumayo:
This guy in America who wants to sympathize with our people today has forgotten he had called the Iranian people terrorists a few months ago.
Ninkan jooga Mareykanka waa Trump oo rabaa in uu beernugeyl u muujiyo maanta shacabkeena. Wuxuu iloobay in bilihii yaraa ee la soo dhaafay uu ugu yeeray shacabka Iiraan argagixiso.
Trump ayaa si aad ugu soo horjeeday heshiiska lixda dal ee uu ku jiro Mareykanka ay la galeen dalkaas Iiraan si uu u hakiyo barnaamijkiisa nuklearka.
warbixintii wariyaha v o a zalitaka hoog ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduray ayaa se soo koobayay.
haddaba maxay ku salaysan yihiin rabshadaha iyo weliba bannaanbaxyada ka dhacaya Iiraan? maxaase saameyn ah oo ay ka dhalin kartaa gobolka iyo weliba dalkaasi? su-aalahaasi iyo kuwo kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa iiga jawaabaya.
banaanbaxyadana inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore in ay dalbaan isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha. ciriiri fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruxaani inuu isbeddel badan ka samayn doono guud ahaan dalka, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runtii ka rumoodin. marka banaanbaxyadani ama dibadbaxyadani qaabkaas ay ku bilowdeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isku bedeleen mudaaharaadyo siyaasadeysan oo xataa dalbaya in nidaamka guud ee dalka la bedelo.
ma dhici kartaa in ugu dambeyntii dibadbaxyadani ay keenaan in ay wax ka bedelaan nidaamka dalkaasi?
sida la wada ogyahay, nidaamka dalka Iiraan waa nidaam inta badan caburiya dadka, xornimo fara badan ama dimuqraadiyad badan meesha kama jirto. marka laga reebo doorashada oo u muuqato ee marka la qabanayo mid dimuqraadiyad ah, caburintaas runtii dhibaato fara badan ayay keentay. madaxweynihii u dambeeyey ee Ruxaani ee hadda talada haya marka la dooranayo, waxyaabaha lagu soo doortay wuxuu ahaa inuu yahay nin dhexdhexaad ah, inuu matalo xisbi furfuran oo wax badan ka bedeli kara siyaasadda madaxweynihii ka horreeyey ee asaga markaas lagu xisaabinaya dhinaca midi. furfurnaantaas iyo xuquuq fara badan ay u baahan yihiin dadweynaha reer Iiraan oo madaniga ah ama xuquuqda shibilka ah sida loo yaqaano, run ahaantii aada bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suurowdo. laakiin guud ahaan markaad eegtid, waxay u muuqataa ama la dhihi karaa mantiqada bariga dhexe aada bay isu saameysaa dagaalada fara badan ee hariyay dalalka carabta ee Iiraanna inta badan ay ku lug leedahay. way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah. badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah, dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan inay nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isu bedelo mid siyaasadaysan. laakiin ugu dambeyntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero banaanka ah si ay markaas haddii xukuumadda ay u dhugu nuglaato. laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhowaan.
waddankaasi waxaa la sheegaa in talada kama dambeysta ahi ay ka go-do hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi. dadkan ma waxay u muuqdaan in ay ka gadoodeen guud ahaanba nidaamkii waddankaasi ka arriminayay, maadaama aanay dhagaysanaynin hogaamiyihii dhinaca diinta ugu sarreeyey ee dalkaasi?
ilaa inteebay dadku dhagaysan karaan wadaadka talada ka arimiya ee Khamenei oo ah ninka ugu awooda sareeya dalka Iran. Arrintaas su'aalo fara badan ayay lafteeda keeni kartaa. Sicir barar fara badan baa dalka ka dhacay, dhaqaalihii baa aad u xumaaday. Madaxweynahani wuxuu doorashada kusoo galay inuu isbeddel badan ku sameyn doono dhaqaalaha isagii CBDC ay furfuri doonaan. Arrintaasi dadku aad bay dadka weli oo caadiga ahaa muwaadinka caadiga ah aad bay arrintaasi u taabatay. Waa tan keentay codkii inuu u ridaan markaas u arkayeen. Marka waxaan dhihi karnaa arrintaasi oo rajada badan laga qabay in heshiiskii Iran ay la gashay reer galbeedka ee xagga nuclearka ah oo in badan dadku islahayn wuxuu wax ka bedeli doonaa xagga dhaqaalaha ayaa runtii waxay u muuqataa inuusan wax badan sii kordhinayn. Marka rajadii ay ka qabeen
ma la dhihi karaa maadaama kacdoonkii sidan oo kale ahaa ee wadamada carabta ka dhacay inta badan ay dowladuhu ku eedeynayeen dalal shisheeye inay gacan ku leeyihiin arrintan hadda Iran ka socota, ma la dhihi karaa dalal shisheeye ayaa faragelin ku leh?
Dal walba markii dee gudaha mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamku si u dhisan yahay ayaa ah si aada mucaqad u ah ama aada u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan, masaalixooduna aada bay isaga hortimaadaa. Marka gudahu dhibaatooyin ka dhacaan ama dibadbaxyo, dowladaha dibadda ayaa adiga kaasoo horjeeda, inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan. Waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xata dowladda Maraykanka oo inta badan Iran iska soo horjeedaan. Laakiin ilaa iyo hadda dowlada si toos ah u farageliyay waxaan filayaa inaysan jirin. Marka laga reebo maalgashi oo soo baxayo degdeg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii tagnaadaan wadada ay ku dalbanayaan xuquuqdoodi madaniga ah.
Ugu dambeyntii arrintan adeegii internetka laga xiray guud ahaan dalka Iran sida Instagramkii iyo Telegramkii iyo warbaahintii caadiga ahayd xataa loo diiday inay tabiyaan, maxay ka bedeli kartaa dibadbaxyada socda?
Runaanta dibadbaxyadaasi aad baa laga yaabay inay u wiiqdo. Dadku inta badan ama dibadbaxyaasha aada u isticmaaleen baraha bulshada, gaar ahaan telegramka oo la sheego boqolkiiba konton dadka degan Iran inay xoog u isticmaalaan marka mediaha sidaasoo kale. Taas waxay qod ka tahay marka guud ahaan cabburinta lagu hayo shacabka, kala gooshka iyo fariinta laisu marinayay iyo nidaaminta xataa dibadbaxa laftiisa aad bay u saameyn kartaa, u wiiqi kartaa. Waxayna u adeegaysaa guud ahaan da nidaamka iyo awoodda tirada badan u isticmaalayo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka, khadka telefoonkana iigu warramayay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. haddaba sida aad goordhow ku maqlayseen warbixinta idaacadda ku baxday ku aadanaa in dad aada fara badan oo barakacyaal ahi deegaanadii ay deganaayeen lagu qasbay in halka ay ka barakacaan mar kale oo laga burburiyo goobihii ay ku noolaayeen. deegaanka ay wax ka dhaceen waxay ahayd degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaan goordhow inoo suuragashay inaanu wareysano gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi, waxaana wareystay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana weydiisay sababaha ka dambeeya in dadkaasi la barakiciyo.
Walaashay waa ku salaamayaa. Marka koowaad, dadkan degmada Kaxda lagama rarin, runtii degmada unbay ku dhex sugan yihiin. meeshaan ay deganaayeen awal degmada degisay, meeshaasi waxay ahayd meel markii hore waqti ay abaaruhu jireen ay gobolka Banaadir iyo degmaduba ay dadka qaarkiis ay dad badan oo kamid ah ay saakulayn ku siin jireen oo raashin loogu karin jiray, raashin bisil lagu siin jiray, raashin bisil iyo ku xayriinba muddo deegaamaysanayeen. marka waxaa dhacday in dad isku dacweynayeen, dadka isku dacweynayeen muddo dheer bay dacwadoodu socotay oo ilaa uun toban sanaba ka dhow ama runtii aan yarayn sida aanu markii dambe xaqiiqdii helay. dacwadii intaas socotay amawnka degma ahaan iyo ka dadka barakacdiiba kama ii sawiraynin. dabcan damaanyaal ahaa iyo qolo kale oo iyaguna mishibyaal haysataa isu dacweynayay. marka dad baa loosoo xukumay, markii loosoo xukumay marka dhul tiro badan buu ahaa. meesha ay marka degan yihiin dadku inay kamid tahay xataa maanaan si dhaba uga waraynin. dadkaasi sidaasu xukunka ugu soo duldhacay. kadibna markii dhulkii filintiisii ay soo dhawaatay baa waxaa dhacday dadkii maaragtay in ay saameyn ku yeelatay oo
hawlgal
dowladdu samaynaysay ay saameyn ku yeesheen dadka, saasaa looga rarayo meel kale hadda ma arkay loogu raadinayaan la dejiyo
degmada dhexdeeda. Waayahay dadka waxay noo sheegeen oo ay ka cabanayaan inaana loola dhaqmin si fiican, oo hal mar inta lagu soo dhexdhacay laga qaaday meeshii ay deganaayeen oo alaabti banaanka loo dhigo oo jidadka lagu daadiyo. Marka markii horeba haddii la dejiyay ceelal iyo dugsiyo iyo mar ay ka dhisteen deegaan, maxaa meel kale lagu abaabuli waayay xataa oo waqti loo siin waayay?
Runtii xaqiiqdii arrintaa kadis nagu noqotay, oo maaragtay qeybta annagu isma anaan lahayn, qeybtana hadda dunisa iyo fal iyo maaragtay kicintu ay soo gaadaysaa qeybtii annagu markaan u haysanay, kadibna ahaan in la fulinayo iyaka gobol ahaanba waan u dignay oo 7 maalmood ka hor baan u dignay oo laftooda meelo kalean usii raray oon usii diyaarinay. Dhulkan badan oo hadda dadku ay deegaanaysanayeen oo annaga laftanadu aan juhdi badan gelinay oo soobarra ka dhisnay oo aan iskuulaad ilmaha baraka cayaarkii ay ku dhigtaan aanu samaynay, saameyn markii dambe oo fulintii ay socotay bay saameyn xoog badan ku yeelatay. Marka in jaaniskaasi maaragtay fulinta ay socotay oo dadkii wax sheeganaya in badan dacwadooda iyo dhibaatada ay ku socotay, yaa waxay ka liftay inaynan maaragtay suurtagal ahayn ay dhacay kala goodo fulintoodu. Marka waxay koos karaysa in arrinta iyada ay maaragtay sidaasi fulinta u dhammaystiranto, dadkana meel kale la dejiyo oo meel kale aan u raadinno, oo dhowr goobood baan hadda aanu maaragtay inaan dejinna aanu ugu diyaarin haddii ilaahay yiraahdo.
Marka dhowrka goobood maxay yihiin? Ma xarumo dowladeed, ma dhul la siiyey oo hadda cusub oo ay degi doonaan?
Dabcan xarumo dowladeed aada degmada kaxda uguma yaalaan, laakiin uun meeshanba dee dad unbaa lahaa meelahaasna dad kale ahaabaanaan awel si dhaba u ogeyno, ilaan dhul iska banaan oo iska furan baan waagaa hore dejinay. Dabcan markii aan dejinayna ilaan dad baa isku haysteen oo dacwo socotay oo maaragtay dhexda ka socotay oo maan dhexda kala kulanay. Xaqiiqdii dhibaatadan baana naga soo gaadhaka gobol ahaan iyo degmo ahaanba. Haddana waxaanu dejinaynaa insha allahu meelo aan dadkii lahaa kala heshiinay oo dadkii lahaa aanu kala macaamilay baan dejin doonaa haddii ilaahay yiraahdo.
Dadka tiradooda waa intee in le'eg?
Dadku runtii dad xoog badan weeye, dad aada u xooggan weeye. Dadkaasi markay maartay waa ilaa 2,500 inta u dhaxaysa.
Waa garta marka dad aada u tiro badan oo tiro intaasi le'eg ah, maxaad u qabanaysaan?
Walaashay waa mahadsantahay. Horta boos ma ahayn dhulka, dhul aada u tiro badan buu ahaa. Dadkaasi dhul badan bay deganaayeen. Dabcan dee dadkii soomaaliyeed ee dhulkaa lahaana way u baahdeen, oo baahi baa keentay. Baahiduna baahi dacwo ku xidhan bay noqotay, oo in badan doodiisa iyo dacwadiisa iyo dhulkiisa iyo dhibaatadiisu ay taagnayd. Dowladduna waxay ogaratay dadkaa isku haysta, isku dacwoonaysa muddada 10 sano ay dacwadoodu socotay, in maaragtay lagu kala xukumo oo loo kala fudeeyo ciddii uun markaa leh. Iyadu markaa u garanaysay in leeyihiin ay u garatay inay leeyihiin ay u xukuntay inbay kolley, dabcan ay usoo xukuntay. Laakiin dadkan iyagu dad dhibanayaal ahoo barakacayaal oo kolley baa iska dhibaataysan baahina markii horena ay abaari keentay, haddana dowladdoodii iyo ummadooda soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo la xanaaninayada ahaayeen. Haddana annagu waxaa ugu talagalay inaanu meel dejinno, annagi iyo hay-adaha iyo gobolkuba waxay u qaban karaan inaanu u qabanno, ba haddana naga go-an haddii ilaahay si aanu awal buu xanaanayn jiray inaanu usii xanaano inaan naga go-an annaga.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka Banaadir, wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a Zahra Cabdi Axmed Jacfar. Maxaynu xigeen
jamaalow, waxaanu dhagaha dhegeystayaasha ku nasinaynaa codkii macanaa allaha u naxariistay shay mirada car iyo heestiisii laas qoray.
Oh, you have seen, oh, my honey, love, my honey.
wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan guro waxaad maqli doontaan xubinta qurba iyo sidoo kale dooda gaaban ha yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhana rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14 bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. raggan maanta dacwadda loo haysto ayaa gaaraya shan, waxaana ka mid a xasan aadan isaaq cali oo 23 jira loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad, islamarkaana al-shabaab ugu qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay maraykanku inay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka waddankaasi uu yahay mid dhab ah. hadalkiisa sannadlaha ee uu jeediyey isniintii ayuu kim ku hanjabay in baranka nukleerka waddankiisa uu ku yaalo xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka beriga maraykanka ay ku jiraan shiishka nukleerka waddankaasi. waxa uu yidhi maraykanku weligooda ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankeena ka dhana. waxa uu kim jong un uu sheegay in dalkiisu uu u babac dhigi karayo hanjabaad kasta oo nukleer oo kaga timaada maraykanka.
maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walbahaarsan yahay tallaabada ay dowladda iiraan muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xidhiidhaan baraha bulshada, iyadoo isku dayeysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday dalkaasi. dowladda iiraan ayaa xayirtay adeegsiga telegramka, photo sharingka iyo weliba instagramka axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta guud, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka dib ammaanka. dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya peter de clerk ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya in burburin lagu hayo xarun ay degan yihiin barakacyaasha iyo adeegyada bini-aadanimo ee kilomitar 13 degmada kaxda ee gobolka banaadir. waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo markaasi deegaanadaasi uga guuri kareen. qaar ka mid a barakacyaasha ayaa sheegay inay socod dheer u galeen sidii ay ku gaari lahaayeen qaybo badan oo dalka, iyagoo markoodii horena ka soo baxsaday abaarihii waddanka ku dhuftay.
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaraa zaynab abuukar maxamed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaalo dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan soomaaliya ay ka mid noqotay hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cumar geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya, iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandhiirane. waxaan ku horeynayaa maxamed cumar geedi, soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso amaba dalxiis loo yimaado?
jawaabtayda waxay tahay waa u diyaarsan tahay soomaaliya in lagu dalxiiso, waxaan isleeyahay in ogolaansho noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee Soomaaliya ayna ugu dambeysay hadda dowladda xadada xil ka hayso. Waxaan isleeyahay jawaabteyda waa haa, waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda Soomaaliya.
Abwandiirane, Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska, ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo, mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan?
Xildhibaan, aad iyo aad u mahadsan yahay, laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo saynabay. Waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa, shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis, hawl badan baa ka horeysa. Waxaanan odhan karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa, tabaryarina way isula dhacdaa. Ninkii wadan yahay dee wadan, qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado. Baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaranaysa baahiyo kala ka badan oo waa secondary needs weeye haddii la eego primary needs maaha dalxiisku. Marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa, haddana anigu waxaan leeyahay saynabay, shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
In la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in maba in yani principally ma lagu dalxiisi karaa Soomaaliya dalxiis gaar mu tahay? Jawaabtu waa haa. Waa dareemi karnaa meel hantuusan amnigeeda fiicnayn in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan maxamaanta dalxiis looga hadlayaa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana. Meelo badan oo amni ay jiro mad Muqdisho kale aan fiirino maaha. Meelo badan dalka forum raas xasir raas kanbooni waxaan leenahay bad aad u weyn, waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin, waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan. Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yani dhow, laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaas inay guul weyn oo la gaari ay tahay.
Abwandiirana, waa degaysanaysaa dooda Maxamed Cumar. Wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee Qaramada Midoobay. Adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan?
Soomaaliya alxamdulillah meel fiican bay maraysaa, laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan, shimbiro, wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay. Waan la socdaa webiyo badan maraan, meelo badan oo qurux badan maraan. Laakiin waxaa su-aashu tahay saynabay dhulkii ma maamushaa dowladdu? Baa su-aashu halkaasi ka taagan tahay. Nabadgelyo ma ka jirtaa? For example, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dowladdiio ma maamushaa? Qofkii dalxiisayay ma dayuurad bu ku dalxiiso dhulka dishiisa lagu dalxiiso? Lama rabo. Haddii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiiso anigu ma hayo. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay, laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dowladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso, abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% maanan go'an lahaa.
Fikirkiisu waa
dhaqnaysa? Waxaad ogtahay dalkan hadda waxa ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacahayo. Dalkan waxa ka soo kabanaya dagaal sokeeye, wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad. Dalkan waxa ka soo kabanaya dowlad central ah federalism uu gudbaya. Marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro. Jawaabtu waa haa. Aniga ka eega mahayo berimayaa la dalxiisayaa ma meeshaas shabab jooga ama meeshaas xagga. Si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa ka midnahay. Horena waan u sheegay dowladda inay waxyaabo badan oo culays ay haystaan. Amnigan insha Allah haddii Ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa, sidana wax ahaan maayaan.
Marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamul-goboleedyada amniga iska kaashanaya?
Amniga iska kaashanaya. Weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah. Gobollada waqooyi baa ka mid ah. Gobollada waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul-goboleedyada waxaa ka mid ah Xamar. Adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meel kasta meel walba ay ka dhacaan. Marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacay hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen hukoomaasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indha xirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsana waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyahay naftaada seed u dabarta tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyey baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha layaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shugarkeen halkan la yiraa ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina shimbir nooc kamida ayaa haddana naloogu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxaya British Forestry Project ba beriga maamulayay ma garanaysaayey fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkiibaa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas dhalinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa ama ba ay ku soo jiidan kartaa Maxamed Umar Geede
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi nood in dad cadcadaan kale ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leena kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii boo la mid yahay waa la sameyn kara ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ka sameysaa dadka ayaga sameysanay waxood wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin la baan leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ay dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxal dhijiri amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqata mar farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxal wax kasto ku haboona dad lacag ka soo gali leed waxa way waxa sameeynaa ummada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wadan xisna ugu filan
adigoo soo koobay abwaan dhirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigi hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal sugo oo abnigi oo maxay boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasa waxa laga hadli karaa sheneemooyinka in la furo kolkaasa waxa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo hadda markaas laga hadli karaa laakiin hadii aan inta la sameynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo sidib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliya ba wadankoodu ku dhisan yahay wadamo badan inagana markii de nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis de runtii uma diyaarsana labani baabari murmaysay inaba markaas u mid yiri war halkan ba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasay inaba wasiirka iyo adigaa anigu maanta hadaynu gaari qaadano oo damacna inaynu Soomaaliya ku soo dalxiisno halkeenu bal ku dalxiis lahayn idinka idin weydiyay bal meesha aynu ku dalxiis lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu intaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan hadaad aragto dhul qurux badan hadaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sukeeya marka waan isloognahay hadaan ku kala xigin hadda magaalada muqdisho kulligeed de ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talo taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan gobolada loo gudbin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Umar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Amin Saxane Haaran oo loo yaqaan Abwaan Dhirane oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay dhageystayaal halka aad ka dhageysanayseen doodaasi gaaban waa VOA markan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii qurbe Saara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doonno qabowga daran ee ka jira qurbaha. Sida xalay oo kaleeto, sannadka cusub habeenka uu koow yahay bisha koowaad waxaa dad fara badan ee isugu soo baxaan maqaayadaha cuntada. Meelaha qaarkood shaqooyinka ayaa fasax ah, waxaana dadku u damaashaadaan soo dhoweynta sannadka cusub. Laakiinse xaalay sidaasi waxaa ka duwanaa gobollada qaarkood oo meelaha buuloleerada la ridi jiray dadkuna ay isugu soo bannaanbixi jireen ayse gebi ahaanba ka jirin qabowga daran ee jira ee horey looga digay aawid. Gudaha dalka Maraykanka iyo dalka kale ee Kanadaba waxaa ka jira qabow daran oo qatartiisa laga deeriyey maalmihii lasoo dhaafay. Waxaa qabowgaasi uu gaaray meelaha qaarkood xaddiga ugu hooseeya ee lagu cabiri karo qabowga marka uu waddanka dhaco. Meelaha qaarkood baraf ayaa ka daay, meelaha qaarkoodna dabeylo ayuu qabowgaasi wataa. Taasi waxa ay keentay inay saameyn ku yeelato dad badan dhaqdhaqaaqoodii iyo shaqadoodii, iyo sidoo kaleeto in aysan ku caajisin guryahooda oo ay bannaanka marmaraan. Haddaba barnaamijkeena qurba toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta qabowgaasi uu ku reebay Soomaalida ku dhaqan dalalka Maraykanka iyo sidoo kaleeto Kanada. Haddii aan ku hormaro gobolka Alberta ee dalka Kanada, waxa uu ka mid yahay meelaha qabowgu ugu daran ee ka jiraan. Edmonton ayaa si gaara dadku waxay uga deerinayaan heerka qabowga haatan uu marayo. Muuse Kooshin oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halkaasi waa injineer ka shaqeeya soo saarista shidaalka gobolka Alberta oo sannadkiiba xilliyadan oo kale dhaqaale badan ay ka sameeyaan sababo la xiriira marka dhulka dhoobeyda ah uu qaboobo islamarkaasina saliidda dhuumaheeda laysugu gudbin karo sida uu yiri. Laakiinse dhinaca kale dhaqdhaqaaqa ayaa aad u yar, waxaana laga digayaa khatarta gobollada qaarkood ka jirta heerka qabowga uu yahay. Khadka telefoonka ayaana kula xiriiray Muuse Kooshin, sidaan ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramay.
Walaal waa mahadsan tahay. Runtii qabowga ka dhacay galbeedka Kanada ilaa iyo gobollada dhexe ee Kanada waa mid waayahan la arag. Aad iyo aad bay u qabowdahay. Meelaha qaarkood 40 heerkulku oo ah 10 hoosbu u dhaafay. Soomaalisa in lagu yidhahdaan umalaynaya -40 hoosbu u dhaafay. Windshieldka marka lagu darana meelaha qaarkood waa -6 marka ay gaarto halkaa gaaro heerkulku ku adkaanaysaa bini aadanka iyo qalabka kaloo la isticmaalo gawaarida iyo waxaas oo dhan inay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan. Marka sida aad la socotid ba hadda magaalo madaxda Kanada sanadkan waa la joojiyey oo dabaaldegii sanadka cusub loo dabaaldegi jiray waa la joojiyey. Maaragtay waxay ku dadaalayaan xukuumadaha kuwa gobol iyo kuwa degmo iyo kuwa federaalba inay dadka ku wacyigeliyaan wixii safara oon muhiim ahayn inay ka gaabsadaan gobolada hadda Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. 4 gool baa qabowgaani aada ugu habsaday ilaa Quebec San Francisco dego. Marka runtii raad weyn ba ku yeeshay.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa dabaaldegii sanadka cusub xataa sida arintan ay u saameysay qabowga ilaa iyo heerkaasi dadku ay xataa bannaanka u bixila yihiin in loo dabaaldego sanadka cusub siday u saameysay.
Si weyn bay u saameysay. Waa markii ugu horreysay 30 sanaan Kanada joogay, 30 iyo 1 sano waa markii ugu horreysay oo la joojiyo dabaaldegaas intaan xasuuso. Waad garan kartaa marka dadkaana muhiim bay u tahay sanadka cusub inay soo baxaan oo dabaaldegaan. Waa dad dalkan ku dhashay oo ilaa uu mudab deganaa jiilal badan. Marka way yaqaaniin sida loogu tabaabulshaysto, sida loo labisto dharka badan oo ulo soo la qaato. Laakiin tani waa xadkii way dhaaftay. Dowladdana waxay diideysaa inay dadka dadku ay dhimasho iyo dhibaato u timaado. Marka waa mamnuuceen.
Ma dhici kartaa in qabowga daran ee jira aawada dadka qaarkood haddii bannaanka daqiiqada ama saacado ayagoon difaac fiican haysan ay taagnaada in qofku uu dhiman kara xataa?
Waxaa shaki kuma jiro, shaki kuma jiro. Waxaa weeye waad garanaysaa haddii tirkaaga meel ka mid ah ay bannaan tahay in ka yar 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco dhaawac adan kasoo kaban oo macnaha irreversible dib uga soo kaban kara dhagahoo kale, sankoo kale, farahoo kale, lugahoo kale. Waa khatarteeday leedahay. Waana wax ku dili kara haddii hadda baabuurka uu ama kaa gadoomo ama meel magaranaysa uu kaa galo oo baabuurka uu shidaalku kaa go. Waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 1 saacbaad ku dhiman kartaa haddii aadan si fiican u labisnayn oo aadan wax kuusoo ciidma helin. Marka nolol waxaan ku noolahay khatarteeda leh.
Haddii aan usoo daadego gudaha dalkan Maraykankana, magaalada Minneapolis oo had iyo goor ah hooyga Soomaali fara badan ay iyagu ka yimaadaan qurbaha marka ay imaadaan ayaa waxaa ka jira qabow aad u daran marka loo barbardhigo gobolada kale ee Soomaalidu ay ku badan yihiin sida gobolkaasi. Waxaa jira dad fara badan oo waayeela ah oo xamili waaya qabowga heerka uu marayo. Sidoo kale sida haysata dadka kale ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika magaalooyinka ka midka gobolkaasi Minnesota. Waxaa laga deerinayaa qabowgan inuu saameyn xun ku yeesho dadka noloshooda iyo caafimaadkaba. Haddaba waxaan kula xiriiray qadka telefoonka Maxamed Jaamac Faarax oo ah curiye mararka qaarkood isku duuduwa maansooyinka. Maxamed Jaamac Faarax, waxaad tahay nin wax curiye oo hal abuur leh, waxaad joogtaa Minnesota waqti aad u yar, waxaad ka imaaday kuleelkii Afrika iyo Kenya, bal sida dalkan uu kugu soo dhaweeyay iyo maanta heerka uu maray qabowga dalkaas ee dalkan Mareykanka iyo gobolka joogtada ugu daran dabcan, waxaad nooga sheegi kartaa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sahar waa mahadsan tahay. Meeshii aan kasoo baxay Kaakuma la yidhahdaa, marka hees waxaa jiray Kaakuma iyo kuleylkii Kennedy iyo qabowgii, marka uma qabin qabowgu inuu saatan oo kale yahay. Waxaan u qabay qabowga Nairobi oo kalaan u qabay ma garan
waa garta.
Waxaan soo galay magaaladii oo wada baraf oo kulli wada cad, markaasaa waxaan is yiri yaa markii aan dayuuradda ka digay yaa ku daadiyey baan is yiri bur baa lagu daadiyey miyaa baan
haye
meesha marka uu cad oo baraf ka badan saaran yahay lugta waa ka duway. Lugta waxaan saaray meeshii dhalaalaysay, waaba ila siibi baxatay
waa garta.
Anigoo dhow sigtiinna ku galay, dhow jeera aan mataqaanaa ku dhexdhacay, waxaan u qabay horta Maraykan haddaan soo galo in aan mataqaanaa kulayl qabowga iyo waxa la sheegahayo iyo barafkan la sheegahayo dadku iiga soo sheekayn jiray waxaan jirin baan u qabay oo yacni qabowga ama mataqaanaa xagaayadii xamar markay da-ayso ama markii mataqaanaa qabowga oo Kenya oo kalaa. Marka hadda middaana waa ka duwan tahay.
Maxaad hadda aragtaa maanta sidee ayuu qabowga kula yahay jawiga? Waxa ay ka mid tahay Minnesota meelaha ugu daran ee maanta digniinaha la bixinayo heerka qabowga sida uu yahay. Marka adiga maxaad ku macneyn lahayd qabowga maanta aad ku dhex jirto?
Wallaahi inda way fakarkii iyo fahmadii gabagii iyo faallo waa iska daayay. Faruuriyihii waa engegeen, farihii waa ikogeen, beerihii waa laba surweel, saddex jaakado, saddex surweel inta anoo qaba, farihiina waa igoyeen, faruuriyihiina way qalaleenba.
Waa garta qabowga dartiis?
Qabowga dartiis.
Haye, dadkii marka aad dhex martay ragga adigoo kaleeta ama maqaayadaha ku sheeshahay jira oo dadka is arki jira iyo asxaabtii ehelkii iyo qaraabada isu wareegi jira iyo wixii oo dhan, sidee ayuu qabowgan u saameeyey noloshii dadka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo joogta?
Waan wax baxahaya wax socda laba arko, gaari ma ahan dadkii awal u bartay Mareykan gaari wataan ma ahan maxaa dadkii gawaaridii waa la iska dhigay, gaarigii waa qabowday, gurigii waa qabow, muxuu ahaa hawadii waa qabow, wax soconaya male, wax sheekaysanaya male. Wafkii aad telefoon u diray tirada war maanta xaggee joogtaa, ma imaanaysaa meeshii kafeeg? Wuxuu ku oranayay war farihii baa ikogay, faruuriyihiina way qalaleen.
Marka qof walba qarqariyaa dhinac meel uu ula jiifa,
qof walba shambuskuu ku hoos jira. Hadda annagaa markii aan kasoo ahaa aan ka sheegay Minneapolis, qoraxdii waa muuqataa, way dhalaalaysaa, waxay qabanaysaana laba af, waa cunto aan cusbo lagu darin. Maxaa ka ibaaray?
Waa un toosh la ifiyey, kuleyl ma laha.
Waa toosh la ifiyey aan kuleyl lahay. Marka Ilaahay boqorkii iyo baarigii abuurtiye diinta baaxadda weyn, rabbi baan baryayaa, baraf baa carada yaal, baabuuraa wadanaa, dadku waa bariiqdaa, Ilaahay nabadbaadi.
Waa garta aamiin. Sidoo kaleeto waxaad bal iga warantaa sanadka cusub, nashaad iyo farxad, iyo maxaad kusoo dhaweyneysaa qabowga jira aawadeed? Bal inaad bixbixi kartana haddaba u malaynayo banaanada aad ugu soo dabaalday kartay dhibka jirood ii sheegta awgeed. Haddana
sanadka kii tegeyna waxaan leenahay nabadgelyo, kan kalena waxaanu Ilaahay ka baryaynaa farxad iyo damaashaad in uu noogu bilowdo. Kii horena waxaan leenahay nabadgelyo, kanna soo dhowo baanu leenahay.
Waayahay, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
Aya saara, waa mahadsan tahay.
Guud ahaana barnaamijkii Qurbe oo aan ku eegnay qurbo joogta iyo qabowga daran ee qurbaha ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa Maxamed Jaamac Faarax, curiyo gabayada ah kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Muuse Kooshin oo ka mida dadka ka shaqeeya saliidda wax soo saar ee dalkaasi Kanada. barnaamijkeena Qurba ayayna marti iigu ahaayeen inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed aad bay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada codkii macaana Xasan Aadan Samatar iyo heestiisii Xayaat.
waa tahay waan filayaa heesaasi inaad ka wada hesheen Xasan Aadan Samatar ee ku luuqeynayay, waxaana ay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si uu jira ay halkan idinkala socodsiinayeen Jacfar Kukay anigoo Jamaal Axmed Cismaan dhegaystayaal. Tan iyo idaacadeenna dambe waxaan idinkala tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
Ku daafsado guriga hiliya